Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Найщиріші вітання зі студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Мене звати Максим Приступа. Це денна катехеза. Я вітаю також катехита, отця Олега Кіндія. Слава Ісусу Христу, дорогі отче, вітаю
вас. Дякую, дуже приємно знову з вами спілкуватися і приємно знову зустрітися з слухачами Радіо Марія.
Навзаєм, навзаєм. Отже, шановні радіослухачі, ми, як завжди, з отцем Олегом Кіндієм говоримо на тему патрології, тобто на тему святих отців. Кожного разу ми знайомимося з тим чи іншим видатним святим отцем, але трошки згодом про саму програму, про саму катехезу. Недавно в соціальних мережах натрапив на чудесну статтю від відомого в Штатах видання «Вашингтон Пост», де, власне, взяли інтерв'ю в нашого сьогоднішнього катехита, отця Олега. Отче Олеже, поділіться, будь ласка, змістом цього інтерв'ю і як так сталося, що на вас вийшли, власне, з цього видання.
Дякую. Дякую за можливість про це два слова розказати. Насправді, контекст є такого вселенського характеру, тому що, як ви знаєте, зараз Римо-католицька церква чи католицька церква посилила свою місійну діяльність в Амазонії, так, це Південна Америка, і ми бачимо, як там наростає великий інтерес серед місцевих таких, ну, ми би назвали це поганських народів, таких ще племен, які там живуть в цьому регіоні, до католицької церкви. Але одною з проблем, яка постала серед цієї евангелізаційної місійної діяльності, є те, що мало священників. І багато з покликаних чи новонаверних в католицьку церкву там людей, вони хотіли би бути священниками, але для них вимога залишатися неодруженими є поки що в їхній культурі не до кінця зрозумілою. Тому було таке запитання, чи можна було би в католицькій церкві, принаймні цього регіону, при створенні нової єпархії, нової, можливо, обряду, що це є такий специфічний контекст, чи можна було би дозволити кандидатам у священство бути отрушеним. Було для цього зібраний цілий синод, було багато різних нарад. Папа Франциск буквально два дні тому видав постанову, що насправді Римо-католицька церква до цього не готова. Маю на увазі, щоб одружувати, щоб висвячувати одружене священники.
В латинському обряді.
В латинському обряді, так. Але от в контексті цих всіх дискусій один з журналістів одної з найчитаніших газет Сполучених Штатів звернувся до нас сюди, в Україну, тому що в нас є церква, католицька церква.
Найбільша
східна церква, греко-католицька церква, яка вже протягом 400 років є в лоні католицької церкви. Так, чи ми так вважаємо історично, що ми ніколи не переривали цей зв'язок, але тим не менше, тобто ми дуже гордо називаємо себе католиками, східними католиками. І в нас є вибір, чи ми це називаємо покликання або бути священником в неодруженому стані, або в одруженому стані. І от цього репортера цікаво було, а як то бути одруженим священником? Чи це якось впливає на душпастерство? Чи це якось ставить якісь перешкоди? Просто задавав такі питання один раз. От як виглядає ваш день? От ви прокидаєтеся, що ви робите? Так? І як ви поєднуєте? Чи це взагалі можливо? І я насправді не намагався переконувати Риму католиків, висвячувати одружених священників чи ні. Я просто ділився своїм життям. У мене є четверо діточок, два хлопчики, дві дівчинки, школярі, садочку, ще маємо таке двохрічне малятко. І крім того, що я викладаю в католицькому університеті, якось Бог благословить, що вдається це поєднувати.
І душпастерювати і вдома, і на парафії.
Я почуваю себе насправді дуже благословенним, що маю таку нагоду. Я теж розумію свої обмеження, я теж розумію, що не завжди всюди встигаю, і не все можна зробити так, як би дуже хотілося. Але принаймні з Божою поміччю вдається те, що вдається. І я радо поспілкувався з цим. Я згадував йому про те, що свого часу я навчався в Сполучених Штатах, в Вашингтоні. Тобто я дуже добре розумію, життя католицької церкви в Америці. Я жив там майже 7 років. Його це також зацікавило. І я згадував про те, що я мав нагоду жити поруч з римо-католицькими семінаристами, які насправді прекрасні хлопці, які ми мали багатьох друзів, але
два шляхи.
В моїй традиції, та в мене так, в нашій традиції є такий шлях, а в римо-католицькій традиції такий шлях. Я згадував про те, що мій прадідусь був священником, тобто якось так в тому дорадянському періоді є ціла
плеяда, династії цілі були.
Династії, та Розвадів, Сокальщина, Золочівщина, там мої прапращурі дуже пастирювали, і якось то є в нашому роді, і для нас це виглядає дуже природньо, дуже спокійно. Я насправді після того, як вийшла ця стаття, почав отримувати дуже багато листів. Дехто з них ще більше цікавиться, дехто питається, як то є. Один римокатолицький чоловік почав згадувати про свої якісь коріння з Галичини. Так воно цікаво буває, що хтось читає газету, а потім в нашу добу технологій можна піти на інтернет, пошукати за іменем там людини і відразу знайти її.
А ви залишили імейл. В кінці статті свій мейл, так?
Не залишав, але там було моє ім'я, ім'я і прізвище. І я так розумію, що люди почали просто гуглити, як то ми кажемо, та, і писати до мене. Тобто я отримав вже кілька листів, і радо відповідаю, просто ділюся своїм досвідом. А що я ще маю зробити? Я думаю, що Бог всіх нас кличе до святості, всіх нас кличе до того, щоб ділитися радістю життя з ним. А кожен в своєму стані, хтось в монашому стані, хтось в священичому, хтось в лікарем, хтось журналістом.
Так, або журналістом. Я так додам ще від себе на завершення цієї теми, що ця власне позиція папи Франциска, або ця теорія, ця, не знаю, чи гіпотеза, я не знаю, навіть до якої категорії віддати, вона викликала в церкві шалений спротив і навіть певну таку конфліктну ситуацію, так, і там деякі журналісти і спекулювали цим, і там був замішаний і папа Бенедикт, пам'ятаємо це, але бачимо, що насправді папа Франциск дуже мудро підійшов, от він хоче також побачити і зарадити також проблемі там в Амазонії, про що йшлося. Дякую, отче Олеже, вам за це ділення на початку катехези. Отже, зараз представлення. Сьогодні ми відкриємо для себе нового святого отця. Це Мелітон Сардійський. Як сказав отець, маловідомий, але дуже важливий, дуже корисний. І одне із найкращих його творінь – це творіння «Проповідь на Пасху», я так зрозумів, стається так.
Так.
Ну, будь ласка, знайомте нас, отче.
Дуже добре. Отже, наш Мелітон Сардійський, насправді ми про нього знаємо, про його життя, насправді дуже-дуже мало. Ми знаємо, що він приблизно помер 180-го року, так, це кінець другого століття. Знаємо, що, власне, його це Мелітон Сардійський, що він походив з Сардів. Сарди – це є місто Західної Анатолії. Так? Це, до речі, це місто згадується в книзі Апокаліпсису та Откровення, де Йоанн Богослов пише 7 листів, та, до 7 церков, там до Леодикії і власне до Сардів. І Сарди від самих початків, ну, воно видатне місто тим, що свого часу воно було столицею королівства Лідії, таке дуже багате королівство, воно входило в Перську імперію, але стратегічно для християн, так, це місто було, тому що коли навернути людей в цьому місці, в цих Сардах, тоді через це місто було легше навертати людей і в околицях. І ми знаємо, що від давніх часів тут жило багато євреїв. Це було таке місто, де жили і греки, і місцеві жителі, як ви знаєте, Туреччина – це сучасна Туреччина або античні Персія. Це не просто якась монолітна країна, там проживало дуже багато різних народностей. Але також євреї мали свій квартал, так, в цьому місті. І наш Мелітон навернувся у християнство, так розумію, що в дорослому віці. І в своїх проповідях, от в своїх творах, які він для себе залишив, він залишив дуже багато такої специфіки саме єврейського чи біблійного старозвітнього богослов'я. Власне, тому він є дуже цікавий, тому що він сам виріс в єврейській спільноті. Ми бачимо, що на його прикладі, так як євреї також навертаються до християнства. Знаємо, що це не є простий процес. Багато з євреїв не прийняли Христа як істинного месію, і вони мали свої очікування, свої ознаки, хто є справжній месія. А наш Мелітон все-таки прийняв, так? Він побачив, що Ісус Христос – це є месія. От, кілька слів про власне, трошки його контекст. Так? Згадки, які ми маємо про нього, просто його описують як людина, яка жила Святим Духом. Ось, тобто він був євреєм по походженню, тобто цієї національності, але писав грецькою мовою. Маємо кілька творів, які збереглися. Ви, власне, згадали про його про Пасху. Ми також ще маємо його апологію, захист християнства. Один з його творів навіть зберігся в сирійському перекладі. Як цікаво, що лише в 20 столітті, в 1940 році, цей твір про Пасху був віднайдений в старих монаших монастирських бібліотеках. Бо так згадки про нього, як про єпископа, як того, який насправді дуже активно працював в своєму часі і здобув собі насправді великої слави. Він про нього знали. Ми знаємо, що він був видатним мужем. Є згадки і в Євсевія, і в Клемента Олександрійського, і в Орігена, і в інших ранніх християнських авторів. Але сам самих творів, власне, ми не мали аж до 40-х років 20-го століття, де отак воно часом буває, що десь в бібліотеці воно закладеться. Частина проблеми є те, що коли от в 4-5 столітті з'являється от нова хвиля так великих таких систематизованих творів християнських, та тоді ті попередні з там 3-2 століття, ну, очевидно, крім Святого Письма, але інші, от вони відходять трошки на задній бік, тому що вони мають часом мова не відшліфована або короткі, або вони відображають якісь певні питання, які вже християн на той час не хвилювали. Але от, власне, з Мелітоном Сардійським виходить дуже цікаво, тому що я зараз зацитую трошечки його твори, його про Пасху. Він пише дуже поетично, він пише дуже біблійно, тому що він як єврей знає Святе Письмо чуть не на пам'ять. Дуже цікавий такий момент про нього, що він є автором канону Старого Завіту. Та, тобто те, що ми пізніше будемо мати на Першому Вселенському соборі в 325 році, збір всієї церкви, і тоді починається формуватися так званий канон Старого Завіту, Нового Завіту, які книги мають війти в цей канон, які мають не війти. Ми ж розуміємо, що ці праці виникали, вони писалися апостолами, вони писалися потім, от ми маємо Старий Завіт, це взагалі античні тексти, але їх відредагувати, розрізнити апокрифічні твори від автентичних творів. Це насправді дуже довгий процес. Наш Мелітон Сардійський, от він формує канон Старого Завіту. Якщо я не помиляюся, єдина книга, яку він не включив, це була книга Естер. А всі інші включені, пізніше вони стали цей список творів, чи, власне, перелік старозавітних книг, власне, увійшов як пропозиція для отців Вселенського собору, і вони його і прийняли. От така цікава факт про його життя, що ми знаємо. А ще одна цікава річ є, що він був один з тих в ранньому християнстві, який пропонував, щоб святкувати Пасху 14-го дня Нісана, так як це святкують євреї своє свято Пасхи. Так? І це означає, що та спільнота, в якій він жив, з якої він походив, та єврейська спільнота, яка навернулася на християнство, от вони так і святкували. Для них дуже природньо було так святкувати єврейську Пасху і свято Христового Воскресіння в один день. 14-го дня Нісана. З часом, очевидно, що від цієї традиції трошки відійшли. От я вже згадував про перший Вселенський собор, який відбувся 325-го року. Тоді були також інші пропозиції. Ось, але основний наголос, який пізніше був зроблений, що насправді Пасху треба святкувати обов'язково в неділю, так? Тобто в перший день після суботи. Так? А якщо притримуватися 14-го дня Нісана, так, це є день, який прив'язаний не до сонячного календаря, а до місячного календаря. Так? І, відповідно, кожного року це був би інший день. А для християн було важливо, щоб власне, це був недільний день. І тому ця традиція, якої притримувався Мелітон, пізніше відійшла, але, тим не менше, він от мав таку пропозицію, так? Як святкувати Пасху. Два слова. Що я хотів би сказати про те, як він бачив кінець світу, так, в ранньому християнстві, в його часи, в другому столітті, також до певної міри, на початку третього століття, побудувала така думка, також дуже тісно пов'язана з 20-ю книгою, книги Откровення, тому що про книгу Откровення кілька разів згадували, що в кінці світу має наступити 1000 років, під час яких Ісус Христос разом зі своїми вибранцями, разом з мучениками, разом зі святими, які мають воскреснути і панувати на цій землі. Так? Це такий напрямок, називається хіліазм або міленаризм. Може хтось з часом, не знаю, читати в якійсь літературі, тепер ж будете знати, що таке хіліазм або міленаризм. Так? Від слова хіліос або міленіум, це є тисяча, так? Грецькою чи латинською мовою. Церква також відійшла від цієї віри в тисячне панування Христа в кінці світу, тому що, як ви добре розумієте, книга Откровення є дуже символічна. І от багато тих цифр, які там є, і 3, і є 144, і є 1666, і 1000, вони мають більше символічне значення. Так? Біблісти, біблійні студії, та, це з'ясували, і вже за часів Августина, знову ж таки, пізніших осіб церкви, це також скорувалося. Але наш Мелітон, от він досить буквально сприймав деякі тексти, так, святих писань. Ще одна цікава особливість його літературної діяльності. Він жодного разу не цитує творів Нового Завіту. Це так от парадоксально. Тобто він дуже добре знає Старий Завіт. Очевидно, що як єврей, він дуже добре знає Старий Завіт. Тобто він же ж, ще теж хочу сказати, він є той, який називає цей завіт Старим Завітом, з єврейським завітом. Самі євреї ніколи не називали. Вони ще досі, так, якщо ми будемо спілкуватися з юдеями, вони ніколи не скажуть, що їхнє святе письмо, та, це Старий Завіт. Це для християн. Ми поділяємо святе письмо на Старий Завіт і Новий Завіт. А для євреїв це просто священне писання, так, яке має, власне, там, має п'ятикнижжя, має пророків, має ці інші книги, так, які ми знаходимо в те, що ми називаємо Старим Завітом. А для Мелітона було важливо, власне, наголосити на тому, що Бог має для нас тепер Новий Завіт, очевидно, так, через Ісуса. І сам Ісус говорить, ось я вам даю нову заповідь, ось я даю, так, я є той, який прийшов доповнити пророцтво, чи сповнити пророцтво, яке ми бачили, чи ми маємо в старих, ще давніх пророків. Ось. І тому природньо Мелітон, я як зараз зачитаю кілька його рядків, його творів, так, він дуже так симетрично починає контрастувати, власне, що було, що є, що було, що є, що було, що є, і як Ісус є сповненням того, що було. Так. І тоді, відповідно, якщо Ісус приніс з собою нову заповідь, так, Новий Завіт, так, то відповідно те, що було колись, це Старий Завіт. Він є автором поняття Старий Завіт. Тобто тут зовсім не треба собі думати, що він це робив, щоб применшити, так, якось дійсність чи вагу Старого Завіту. Знову ж таки, і в нього, і в пізніших оців церкви про це, що ми згадаємо, коли будемо говорити, наприклад, про того ж самого Августина чи Єроніма. Вони будуть говорити про те, що в Старому Завіті новий криється, а в Новому Завіті Старий Завіт розкривається. Так? Тобто отака є дуже тісний зв'язок між цими двома книгами. Тобто і ті книги є богонатхненними, вони є вираженням Божої волі. Так? Нам для нас дуже важливо вивчати книги, те, що ми називаємо Старого Завіту. Навіть Другий Ватиканський собор видав, так, отці Другого Ватиканського собору написали дуже важливий такий документ, догматичну конституцію, який називається Dei Verbum, так, і там дуже чітко так наголошують на тому, що Бог себе об'являв, власне, через пророків, через Старий Завіт, так званий, і очевидно, що в повноті через свого власного сина Бог себе об'явив. Але для нас ця єдність дуже є важлива, так, і для нашого Мелітона Сардійського також цей зв'язок є дуже важливий, але він, власне, робить такий контраст. Ось. Що ще про нього важливо сказати? От це середовище, з якого він походив, це юдейське середовище, юдео-християнське середовище. Одною з такої рис цього середовища, от в погляді на Ісуса Христа, було багато з них, от в цьому другому столітті, мали певний, те, що ми можемо назвати, недолік. Багато з них дивилися на Ісуса як на просто пророка, нового пророка, можливо, нового Мойсея. Так, був навіть цілий такий напрямок, який називався ебіонітизм, так, де вважали Ісуса, ну, того, який приніс себе в жертву за гріхи, той, який є сповненням пророцтв, який є справді Сином Божим, але Сином Божим, власне, в тому сенсі людському. Так? От кожен цар юдейський також назвав себе Сином Божим. Так, тим більше, як і в інших культурах, в інших релігіях, не знаю, імператори чи там, царі часом себе називали так атрибутивно, що вони є Сини Божі. А от наш Мелітон Сардійський, він дуже чітко заявляє, що насправді так, Ісус є людиною, він є повноцінною людиною, він є той, який ходив по землі, жив людським життям, був маленькою дитинкою, якого можна було доторкнутися. Це було дуже важливо, що до нього можна було доторкнутися. Тобто він не був якимсь ефемерним, він був якимсь духом, він був справжньою, 100% людиною з кості крові. Так, тут він суголосний з іншими юдеохристиянами. Але для нього теж було дуже важливо наголосити, що Ісус також є Богом. Так, оця така його симетричність, така поєднання старого, нового, Бог і людина. Так, от це теж є наголос на тому, що Ісус є справжнім Богом також. Бо з одної одна крайність це дивитися на Ісуса просто як на людину. Так, я вже згадав, що деякі юдеохристияни, ебіоніти, так дивилися. З іншого боку, в цих же часах 2-3 століття були інші групи так званих маркіонітів, наприклад, або гностиків, які вважали, що Ісус є лише Богом, що Він не міг бути людиною, тому що як же ж Бог може стати людиною, Він може лише, так мовити, бути уявною людиною. Ось. А, власне, наш Мелітон дуже чітко це з'ясовував. Він каже, що Ісус так є людиною, але Він також є і повноцінним Богом, який поєднався двома природами в одному Христі. Ось це так трошечки про нашого Мелітона. Я так пам'ятаю, що на Радіо Марії є завжди можливість задати запитання, так що якщо у когось було б бажання щось запитати, то можете звертатися, телефонувати. А я поки ви...
Давайте я оголошу тоді номера телефонів, отче, з вашого дозволу, а ви потім ще зачитаєте це кілька маленьких уривочок з цієї проповіді пасхальної. Отже, друзі, маємо катехезу з отцем Олегом Кіндієм, говоримо на тему, точніше, знайомимося з новим святим отцем, це Мелітон Сардійський. Почули багаж інформації про нього, якщо виникли запитання, будь ласка, є можливість додзвонитися до нас. Отже, номера телефонів наступні. Код Києва 044. Далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Чекаємо на дзвінки і слухаємо також зараз уривок одного з творів, одного з найвідоміших творів.
Я почну з самого початку, так? Мелітон Сардійський про Пасху. Цей твір перекладав на українську мову мій колега Тарас Тимо, в співпраці з іншими консультантами, літургістами, поетами. Так що цей текст насправді вийшов досить поетично і навіть українською мовою. Я ще так, може, як вступ згадаю, що цей твір є у формі, я скажу такий єврейський термін, зараз поясню, що це означає, гагада. Гагада. Гагада – це є коли на Пасху, знаєте, і в давнину, і сьогодні також євреї сідали за стіл, так, ввечері, так, якраз ввечері перед, перед Паскою, так, і їли пасхальну їжу. Але для євреїв було важливо передавати історію, передавати історію, ким ми є. Так. І тоді переважно батько садив свого сина собі на коліна і розказував історію. Хто такі євреї, так? Звідки вони походять, як вони покликані були Богом до власне, своєї особливої місії, як вони були виведені з Єгипту, бо, власне, подія Пасхи – це є вихід з рабства єгипетського. І от Гагада – це така от розповідь. Ця розповідь є дуже поетична. В даному випадку зараз ви це почуєте, що тут ця симетрія, ці підібрані образи, дуже біблійні, дуже цитати, переважно, зі Святого Письма. Ось, і, але ми можемо уявити, що це не просто батько, який розповідає своєму синові чи своїй родині, нагадує, то щороку, та, це є традиція, Гагада, повторювати більш-менш. Отак, як ми на Різдво колядуємо, так, згадуємо подію про народження Ісуса Христа, чи там у нас є маївки, які згадують про Марію. Тобто ми маємо в нашій культурі також якісь такі елементи. Так? От, а для них це було важливо так згадувати, нагадувати, передавати з покоління в покоління пам'ять про те, як ми вийшли з рабства єгипетського, як ми святкуємо цю подію. Але в той сам час, напевно, що цей твір був літургійним, так? Тобто це не просто в домашньому контексті родинному, хоча, можливо, і походження власне в цього контексту, але напевно, що от, уявіть собі, що в ранній церкві, так, люди зібралися в надвечір'я перед Воскресінням, десь от, в цю суботу велику, так, перед Паскою, і так антифонарно, так, можна собі уявити, що є два голоси, два хори з одного боку, з другого боку, і то вони співають. Один хор заспівує, скажімо, один рядочок, а другий рядочок такими перегуками. Ось. Ми це спробуємо тепер послухати. Так. Ось писання єврейського виходу прочитано. І слова таїнства прояснено. Як ягня жертвується, і як народ спасається. І як фараон через таїнство це побивається. Тож збагніть, улюблені, що таке воно нове і старе, вічне і дочасне, тлінне і нетлінне, смертне і безсмертне таїнство Пасхи. Старе воно законом, а нове словом, дочасне образом, а вічне благодаттю. Тлінне заколенням ягняти, нетлінне життям Господа. Смертне в землі погребенням, безсмертне з мертвих воскресенням. Древній бо закон, але нове слово, дочасний образ, вічна ж благодать. Тлінне ягня, нетлінний же Господь, заколений як агнець, воскреслий як у Бог. Бо хоч і був він, як ягня, на заколення приведений, однак не був ягням і, мов, агнець безмовний. Але й агнецем не був, бо в тому був образ, а в цьому виявилася істина. На місце агнця став Бог, на місце ягняти – людина, а в тій людині – Христос, який вмістив в собі все. Бо ж ягняти заколення і прообразне Пасхи святкування і закону писання у Христі Ісусі вміщаються, через якого все сталося в Старому Законі, а ще більше у Новому Слові. Тож закон став словом і старе новим. Обидва ж вийшли з Сіону та Єрусалиму, і заповідь – благодаттю, і образ – дійсністю, і агнець – сином, і ягня – людиною, і людина – Богом. Він, як син роджений, і як агнець приведений, як ягня заколений, як людина похований. Воскрес із мертвих, як у Бог, природою сущий Бог і людина. Він є усім, у тому, як судить законом, у тому, як навчає словом, у тому, як спасає благодаттю, у тому, як народжує отцем, у тому, як народжується сином, у тому, як страждає ягням, у тому, як приймає погребення чоловіком, у тому, як воскресає Богом. Це є Ісус Христос, якому слава навіки. Амінь.
Дуже глибоке теологічне і дуже прекрасне поетичне. Отже, шановні радіослухачі, на наступних 10 хвилин є присвячені для ваших запитань. У нас зараз є два дзвінка, як мінімум. По черзі будемо їх приймати. Я думаю, приймемо відразу, а потім відразу, якщо треба, запитання давати таким комплексним. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Можете говорити.
Алло,
так, то ви, прошу.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, прошу, ми вас чуємо.
Говоріть, ми вас чуємо.
Скажіть, будь ласка, яка різниця між католиками і греко-католиками? І скажіть, будь ласка, це таке, Ісус Христос казав, щоб нікого не називати отцем. Тільки от один отець у вас на небесах. А як ви так називаєте, я не знаю, як так.
Угу, зрозуміло. Добре, ну хоч не по темі, не по темі. Одне тільки слово «отець», бо воно стосується святих отців. Але давайте запам'ятаємо це запитання, а далі приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть.
Навіки слава, це Стефанія, місто Львів. Алло.
Так, так, прошу, будь ласка, пані Стефанія.
Знаєте, зараз я в кінці поставлю запитання. От як є Пасха, іде постійно дискусія. О, католицька Пасха, о, це польська Пасха, а наша це не польська. І виходить, що важко навіть переконати, наше, не наше, це їхнє, не наше, це польське, а наше зовсім інше, а це фактично є Ісусове Воскресіння. Ні не польське, ні не українське, бо я кажу в Римі, це Святий Петер присів, святкує Пасху, значить, а ми католики, і це значить нам теж святкувати. В мене є таке запитання, чи в церковних кругах ніколи не піднімалося оце питання, щоб святкувати всі разом християни Пасху 14 числа, тоді коли євреї святкують?
14-го Нісана.
Так, так. Ага. Ну, щоб дійти вже до хоч остаточно до якоїсь консенсусу і святкувати в один, щоб всі християни разом Пасху святкували. Дякую, дякую.
Зрозуміло, пані Стефанія. Ну, бачите, постільки поскільки відповідає контексту це запитання. Так само, отже, якщо маєте бажання, то, будь ласка, дайте.
Добре, добре, з великою приємністю. Ну, може, я так, якщо ви дозволите, від кінця почну, а
будь
потім зроблю ще на попередній дзвіночок коротенько відповісти. Отже, щодо там польська, не польська, очевидно, що це є, ну, це такі дуже народні назви, так? Вони насправді ну, не дуже мають прямий стосунок до християнського цього глибокого духовного значення це святкування. Очевидно, що питання календаря зараз воно дуже активно обговорюється вже останні кілька років. Я думаю, що серед лона як греко-католиків, так і навіть православних. Я більше вам навіть скажу, що багато православних церков, я би навіть сказав, більшість православних церков, наприклад, в Греції, в Америці, в інших країнах, так, вони святкують Пасху в той сам день, що і Вселенська католицька церква. Так. Тобто те, що на наших теренах в Східній Європі, в Україні, в Росії, в Білорусі, там, можливо, ще на острові Афон, десь в Греції, так, тримається так званого Старого Завіту, це така певна якась данина власне, політичної кон'юнктурі, де, знаєте, Російська імперія завжди якось, мені здається, я зараз можу бути трохи суб'єктивним, але якось намагалися позиціонувати себе трошки іншою, що вони не наче є з Європою, але вони чуть-чуть інші. Так? І от навіть в календарі, чи святкування Різдва, чи святкування Пасхи, так, подали ніби на інший день, щоб показати, що вони є трошки інші. Але ми, слава Богу, так, вже от, навіть в Україні, живучи там, незалежним життям, наша країна вже є вільна. Ці десятиліття, так, ми дуже тішимося, що наша церква відродила, посилила, так, збагатила наш зв'язок з апостольською столицею. Для мене, як для греко-католика, недавно про це говорив блаженніший Святослав Шевчук, так, що для нас це є важлива риса нашої ідентичності, так, що ми є частиною Вселенської церкви. І ми також сподіваємося, що свого часу і Схід, Православна церква також повернеться до тої Вселенської єдності, яка насправді і в часи отців церкви існувала. Так, ми можемо говорити, що там, можливо, були якісь розбіжності щодо святкування Пасхи, але от було зібрання в 325 році, так, і в той час було постановлено, коли святкувати Пасху, і від того часу цю Пасху почали святкувати більш-менш однаково, аж поки, от, власне, вже не відбулася реформа папи Григорія, і з'явилося таке поняття, як старий календар, тому що східна частина Європи не прийняла ці реформи. Хоча до певної міри прийняла, тому що якщо б не прийняла, то би зараз різниця би далі продовжувала. Але, скажімо, і в Росії, і в Україні ми маємо так званий високосний рік. Так? Це теж є частина реформи папи Григорія. Тобто ми все-таки...
Григоріанський календар.
Григоріанський календар ми прийняли, так? Але тільки частково. Я б сказав. Але нічого, це питання часу. Так що ви маєте повністю рацію, що немає такого поняття, як польська, чи українська, чи православна, чи католицька. Це є Христова Пасха. Тому що Христос переміг смерть, Він прийшов на цей світ, щоб показати величезну Божу любов, як Він всіх хоче нас вивести з неволі. Ми говоримо зараз про Пасху. Що таке Пасха? Uh-huh. Тут, до речі, так, єврейською мовою Пасха – це Песах. Вихід, так?
Песах.
Песах. Uh-huh. Песах. А грецькою мовою, тут, до речі, в цьому тексті я зараз не зачитував, але воно є. Є слово «пасхейн», яке звучить подібно. Пейсах, пасхейн. Тільки пейсах означає вихід, а пасхейн означає страждати. Так? І він в цьому також бачить, навіть, як звучать слова, що наш вихід, так, ну, відбувається через страсті, так, через смерть Ісуса Христа. Але після цієї смерті наступає Воскресіння. І я сподіваюся, дуже-дуже щиро сподіваюся, що ми за якийсь час, напевно, що і в навіть недалекому майбутньому будемо святкувати і Пасху разом, і Різдво разом, і інші свята разом.
Отже, у нас залишається всього 2 хвилини. Давайте ще приділимо увагу питанню, яке стосується отця. Ми от говоримо святі отці, звертаюся я до вас. Отже, я так розумію, що пані, яка до нас телефонує, належить до якоїсь протестантської деномінації, і для неї важливо знати, чому ми дозволяємо собі переступати цю постанову Ісуса Христа, от як вона цитувала нам Євангеліє. Будь ласка, 2 хвилинки, всього 2 хвилинки.
Так, я розумію. Ну, насправді ми не переступаємо. Ми визнаємо Отця єдиного Бога, що Він є нашим Отцем. Тобто є Отець з великої літери, а є Отець з малої літери. Так? Тобто, ну, я, наприклад, є батьком 4 діточок. Так? Тобто мене діти кличуть тато, кличуть отець, так? Кличуть батько. І в цьому нічого немає поганого. Так само, як і священик, який, ну, охрещує діточок. Так? Тобто є не наче таким духовним батьком, але він все одно залишається батьком чи отцем з малої літери. А нашим небесним батьком єдиний є Бог. І тому ми тільки до нього можемо говорити отець, так, з великої літери. Тому я церква переважно так відповідає, що ми з великої літери називаємо Бога Отця. А ми люди, ну, ми маємо свої сімейні стосунки, так, навіть духовні зв'язки, як дітей і батьків. І навіть отці церкви, те, що ми називаємо, так, також вони є ті, які народили духовно своїх дітей і дочок, і синів, так, у церкві. Ну, такими були лише посередниками. Насправді всю справу сам Ісус робить, сам Дух Його діє. Так що я хіба так би пояснив, що ми не порушуємо Христової заборони, так, тому що ми ніколи не прирівняємо людину до Бога. Ми все одно розуміємо, що Бог є Богом, а ми Його діти. Так, хіба так.
Це чудове порівняння, от, власне, про ці букви мала і велика. Я думаю, що пані слухачка буде задоволена цієї відповіді. Шановні радіослухачі, це була чергова катехеза від катехита отця Олега Кіндія, священика Української греко-католицької церкви, викладача Українського католицького університету. Отче Олеже, дякую за те, що познайомили нас сьогодні з черговим святим отцем з малої букви. Сьогодні ми говорили про Мелітона Сардійського і чули також навіть уривок з його відомої пасхальної проповіді. Незабаром ця катехеза буде опублікована також на нашому офіційному сайті, тому для тих, хто слухав її не спочатку, у вас буде можливість ще раз її переслухати і спочатку. Дякую. В студії з вами був також Максим Приступа. На все добре, почуємося з Богом.